Jo iepriekšējais mums bija seši, tātad šie te pludmales noga vēl ir, bet ir palikuši izdzīvojuši, vai kaut kas tikai divi.
Tad tā, ka tiek ar planimus, tad pagājuši, kad Lapkalnsim neļautam vienam uzstādīt, jo mēs neesam pilsētas teritorija. Un līdz ar to palikuši tikai divi paši.
Nu jā, jo kā Pārvalds vadītāja teica, ka tu to vēl cits dienas arī stīgi skatās un balkulē visas tās lietas.
Bet pēdējā sarunas vakar bija ekonomikas ministra par to, ka varētu būt, ka tuvākā laikā tiks izgrozīts, tas, ko mēs divas gadus atpakaļ prasījām, kad noteikti būs šeit ciemas, tie, kas ciemas būs nosacījumi ar pašu kā pilsētā, jo pilsētā to visu drīkst darīt. Cik ātri tur to visu sakārt, ka es ļoti pateiktu, ka vajag visu šo birokrātiju mazināšanu, visu pāris savicināšanu, savicināšanu, ka tas ir mainīsies dzīvē. Bet labi, tas ir, jā, sivotas gabals pludmalē.
Jā, mums tika šādi paši, kad kundzēdēsim.
Balsos.
Vienīgi ir mazā teritorija jābūt. Tur pašvaldība
teritorija. Nu, mēs kādreiz praktikam.
Nekad ir patīkami redzēt, ja visi darbojās, un tiešām aizbrauc pludmalu tieši savāc, aizvāc.
Ja viņš bija normāls, ka bija klapkalns, tad man katrā vietā tas, kas skan tā kapenis bija, tas arī ir ievastēji. Tas ir plus visam tam pasākumam. Kad vīdz dienas čakarē un neļauj ir uzņēmēji normāli.
Šī sākuma cena nav uzlikta kosmiska, jā, tiešām būtu sakot šī
tas. Tā, tiem tālāk. Pašvaldības, nezinu, māk, garāža, masa, ņidlā, nu, un tirs ir visu.
Tātad, tu jau mēs arī esam jau atlikuši jau vairākus mēnešus, bet projām īpašums galā nav sadalīts, tad būs sadalīts un visi būs atzirīti projekti apspināti. Tādāds, ja redzot, nonāksim arī līdz sapņiem, tad tiks pārdot pati tātad bērnam ēka, tāpēc viņi tiek nomāta, bet tagad lūdz arī potenciālais nomnieks iznomāt tātad šo te garāžu, kas atrodas vēsturiskajā teritorijā sapņi, jo tāds teikt, ja tagad īpašums tiek sadalīts, divās daļās, un garāža ir 49,6 kvadrātmetru platībā, un ir aprēķināta tātad finanšu nodaļas ekonomikas nomas maksa noteikta 50 eiro centi par vienu kvadrātmetru bez pievienotā redzības nodokļa. Līgums tiks slēgts uz 3 gadiem, ēkā ir tikai elektrība, nekāds cits labierīcības nav. Un izsot notiks 8. maijā,
Runā par sapņiem.
Izsot radījums maks 21 cents, un sākot sākā ir 59 cents.
Uz balsojumu.
Sākot maks sapņiem, nevajag
Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši. Nākamais ir instruments īpašums Sivala 7. Lampe.
Saņemts izskatās iesniegums ar vēlmi izsiekt īrēto dzīvokli. Sivala 7. Lampe. 54,7 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no divām būvēm. Tātad nav iekļauts dzīvoklis neapzināmo sarakstā, dzīvoklī dekoratīvas personas ir iesniegta vienošanās no krāvu, par apkrāvu paskatu izpirktīniekam, un divās vērtības ir zemākas par novērtējumu 15,600, un tātad ir piedāvāt īrniekam izpirkt par 13,721,25 eiro.
Šo te īrēto dzīvo. Jautājumi, ja nav pat balsojumi. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais par nekustamā īpašuma zemes gabals Zelta iela 56 tukums atcināšanu. Lūdzu, interesē.
Saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībai piederošo zemes gabala 2.16. domājumās daļas no visa šī zemes gabala, jo šie te cilvēkam pieder 2.16. domājumās daļas no ēkā būvēm, kuras atrodas uz šī te zemes gabala, kurš tātad ir kopējā platība 2.116 kvadrātmetri. Un kopējā summa par visu šo te zemes platību ir 9400 un 2016. daļas ir 1417, par ko arī tiks piedāvāts. Tātad šim te iesniedzējiem iegādāties šo te 2016. domājumās daļas un izņemt grāmatkredītu vai pēc tam no bilances 224,88 kvadrātmetrus pašvaldības zemi.
Tā, visiem ir skaidrs. 2.6. tas ir 1.8. Tā ir uzsākam balsojumu. Slēdzu. Tā, visi esam
atbalstījuši.
Jā. Zemes gabals Vīto atsvināšana džūks pagasts.
Saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībai piederošo zemes gabalu 15,7 hektāru platībā, uz kur atrodas iesniedzēja piederošas ēkas un būves. Un tātad atbilstoši certificētā vērtētājiem, pieskaitot šīs izdevumus, tiks piedāvāts tātad izpirkt, protams, arī par ko tiek tika informēta izpircējiem, par nosacīto cenu 31,642 eiro ar izpirkšanas termiņu 60 mēneši.
Tā, jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu, visi esam atbalstījuši, paldies, paniet ar nākamā pašvaldības nekustamais īpašums zemes gabals Zaigas, zemes pagas atcenāšana.
Jā, identisks iepriekšējums, tātad nākamā projektēs ar saņemts ir arī fizisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt nomāto, nu tagad likumiskās tātad šīs lietošanas tiesības noslīgums vairs nav vajadzīgs jāpērkt, par ko cilvēks vairs negrib maksāt, tāpēc viņš vēlās izpirkt šo te zemi. Un 0,8596 hektāru platībā, uz kura atrodas tātad šai fiziskajai personai piedrošas ēkas un būves, un atbilstoši certificētam vērtētājam, tātad noteikta nosacītā cena, par ko tiks piedāvāts, tātad viss piedāvāties šo zemes gabalu 5,842 eiro.
Jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, sāksim balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējiem pie nākamā pašvaldības un tagad gabals botnieks, mārts pagas atceļņāšana.
Es sāpšu. Tātad saņemts ir juridiskas personas Sierra Gabriela iesniegums, kad vēlās tātad iegādāties 0,2053 hektāru lielu zemesgabalu Bodnieki Milstalnēs Mārs Pagastā. Tātad ir veikta visu dokumentu pārbaude un iesniegt visu nepieciešamie dokumenti. Un tātad zemesgabals reģistrēts zemesgrāmatā. Un ir veikta zemesgabala skatale, un uz aprīkā zemesgabala atrodas Sierra Gabriela piedroša ēku būvu īpašums. Tur ir veikals, jā?
Veikals.
Tātad, ko es vēl pateikt?
Ja mēs savā laikā iznomājām zemi, mērķis Milstalnē izbūvēt veikalu, to izdarīt, gabals bija lielāks, tad izlika veikalas būvējās, mēs atstāvām, ka nepieciešams arī skolai stāvoklis. Izbūvēja arī stāvoklumu ar 12 vairāk vietām, bet mēs 21. Gadā sapratām, ka viņš bija nopirkt un nodalījām šo stāvoklumu daļu no tās iznomātās zemes. Tur ir dokumenti klātai, mirklī izmaksā stāvoklums 17 tūkstoši eiro. Un mēs tā mirklī vienojamies, ka nesapratām, kurā mirklī šis pirkšanas process notiks, kad ir vienošanas par to, ka viņi izbūvē stāvoklumu, mēs no šī izpirku maksa 8% atvelkam. Jā, tātad vērtība ir 12 tūkstoši kapreikā.
742.
Jā, un tad izpirkums paliek ar 2549. Nu, reāli viņš ir ieguldījis vairāk, un mēs esam atrisinājuši savu problēmu, un Milstalnē veikals un mums stāvoklums. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, jo no otras puses viss ir izpildīts.
Nekādi ierobežojumi viņiem nav, ka viņi var maksumot?
Nē, tur ir, tā laukuma arī šķirojamies atpirkumu tie bumbeļi, tas gan
variesīt.
Nē, tur pieci par to nevar izdīt. Mēs, tā sadalīšana, mēs tur ievilkās to, kad kaut kā mirklī nevarēja īsti paši novienoties, un cik daudz atstāt veiklam, jo viņam tā veikala apgāde ir caur to mūsu stāvokli. Tur tā visu problēmu. Ja, tur, nu, es nezinu, kam jānotiek, vai nu veiklām jānobank, bet tev ir kas, lai kaut kas mainītas. Tiek pašlaik apstus, mēs tam pilzīšu gotrātīt savus pienākumus, un līdz šim nav bijis nekāds.
Tur tas 93 ir vīnīkušums jau, ne? Kad es nāk to gojām lādās, ka kā mūsu.
Mums
veikāt priekšu.
Veikāt priekšu, uz šosais puses.
Tā ir viņa.
Tā ir viņa. Nu, viņš ir tagad pašvaldīt. Tā ir izpirks, jā. Pašvaldīt, viņš ir zemi, viņa pašvaldīt. Viņš ir nopirks.
Bez zemi.
Jā. Nu, tāpēc ir iespējams ar izpirkšu.
Jā.
Par to veikāt priekšu. Jā. Nu, viņš stāvoklums ir aizmugurē pret skursu. Jā, jautājumu nav, tad lūgums ir balsot.
Paldies, priedīgs vēl. Paldies, arī.
Paldies.
Balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies. Nākamēr zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu lūdzu.
Te saņems priekšmetu zemnieku saimniecības piedalību iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu. Zemes gabalam pieteikta spūres pagastā sastāv no divām zemes vienībām platība 23 hektāras un 3 hektāras. Esošais līgums bija noslēgts uz 5 gadiem un beigsies 28. Maijā šodien. Kopējais termiņš būs jau 10 gadi. Zeme ir rezervēts zemes fonda zeme. Īpašuma tiesības nav nostiprināts zemeslēmums, tā galvenā lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme. Nav nulles maksas parādu, viņš ir nekustamā īpašuma parādu arī nav. Lūgums pagarināts 5 gadiem līdz 30. Gada 28. Maijā. Nosakot mūsu maksu 153 eiro bez PVN par 5. Gadā. Jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Lēdz balsojumu. Visi esam atbalstīši, paldies, un pārējiem diviem informatīviem. Paldies,
paldies.
Klāra, jūs bija tā kāda pirmā ceturša attiecības projekta budžeta plāna izpildi. Tā, Ivar.
Jā, visam īsi varu materiālu izpildīt. Ir pievienot, bet kopumā budžeta ieņēmumi un izdevumi iet atbilstoši plānam, nekādas norises nav. Kā vienmēr tās pozīcijas, kurām ir sezonāls raksturs izpildes, ir mazliet lielākas, kā kur elektrība būs tālāk, bet arī atbilstoši plānu. Un, ja runājam par attīstības budžetu, tad attīstības budžeta izpilde ir šobrīd 15% pirmajā ceturksnī, bet tas ir mums liela sagaidama attīstības budžeta ir āra darbi, āra darbi atsākās tikai šobrīd lielāko darbu projektu, tad ir 15% arī nekā būtiski kādējiem projektos nav. Tas ir īsumā, materiāls viss ir pievienots, gan par budžetu, gan par attīstības izpildi, tikai ir kādi jautājumi.
Jā, Jūrš.
Vairāk par biežu scenām tagad ir šūpojies lielāks, mazāks, nevar saprast, būs 10% vai kāds būs. Es biju viens, ko ir Valmierā vakarā. Un Valmierā, kā lielā pilsētā, man liekas, stipri vēlāk iedzīja elektrību un ātrāk izslēdz nekā tukumā.
Jā, mums arī aizvien ilgi gaismas.
Gaismas ir ļoti liela, vai vēl ir, un
sen jau arī jāpārējās.
Varbūt tiešām ir vērts 10%, tie viens kaut kā 1 miljoni ir diezgan liels lietas, ko vēl ir. Nē,
Tur ir antrišana apsienu, ko jārunāt, kā tā regulācijas ir, bet drušiņ, ka varas.
Nu, jā, bet arī varu par pašvaldības policiju, nu kā tas ir no drošības ierobežu, kurās vietās, kā.
Bet ir gaiši jau, ka
vēl gaiši.
Jā, tas ir gaiši lielajā Valmierā, es tā, nu, acīs iekrita. Un cik tas bija, Jurku? Tas bija jau nedēļa apakaļ, tad bija pulstiņš palika ātrāk. Tu varbūt bija paķījums labi un vidējās
tādā. Nē, kolēģi, ir tā, ka lampām ir ieregulēts divas dimensijas pozīcijas, kur jāpaskaitās tehniski vai var mehāniskā ieslēgšanās, ieslēgšanās tās ir tās divas programmas. Bet pašlaik no tā plānotā visu nogadu februārī bija diezgan lielties, pašlaik mēs tā kā esam rāmjos, mēs ārā neesam izlīduši.
Nē, vienkārši atceru, mēs jau būtu spriedam par to, ka ir naudas vērdzīgas un to ir rekuizē.
Kādēļ mēs vēl neesam pārslēgušies uz vasaras un laikušās?
Tas
no gaisa. Jā, tas ir
vienkārši
tas to neesmu pamanījis, to slikti. Nē, nu, labi, 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 labi,
labi, labi, labi, labi, labi,
labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi,
Jā, nav tad es teiktu, ka vajadzētu nobalstot par pieņemšanu un zināšanai.
Jā, tas ir interesanti grupā.
Jā.
Tas arī, ko mēs
kurā? Arī
atceļās
nocīšu. Jā. 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 Jā.